бітті қасқағым. Оралып келме шаршағым қайта. Жаңа бір қадам басқаным, ұзақ сапарды бастауым. Тек байқа, күлімде сүрінбе бұл өмірде. Бұл өмірде талапыңды шыңдау керек, жаның тыңдау керек. Барлық адам әрқашанда өз жүрегін тыңдау керек.
Yeah.